Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 2 Juli 2018. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti oleh komentar hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita kali ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Seri berita penting, badan usaha milik negara lakukan hedging hadapi pelemahan rupiah. Menteri Tenaga Kerja RI minta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI, Rini Sumarno, mengatakan perusahaan milik negara yang dalam operasionalnya menggunakan valuta asing siap menggunakan fasilitas lindung nilai atau hedging menyusul melemahnya kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Rini Sumarno saat melakukan kunjungan kerja di Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu 1 Juli. Menurutnya, dalam melakukan lindung nilai harus dilihat dari sisi badan usaha milik negara yang melakukan ekspor maupun impor, karena memang membutuhkan dan menerima devisa dalam bentuk valuta asing. Ia menambahkan, yang perlu dijaga saat ini adalah kemampuan badan usaha milik negara secara kelompok bisnis untuk saling mendukung, sehingga diharapkan kinerja keuangan bisa tetap sehat. Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dahiri, mendorong keterlibatan dunia industri dalam proses belajar mengajar di kampus maupun lembaga pendidikan, termasuk membantu menyusun atau mendesain kurikulum pendidikan. Menteri Hanif Dahiri optimistis pelibatan industri dalam penyusunan kurikulum akan sangat efektif dan sesuai dengan kebutuhannya menguasai pasar secara kekinian. Misalnya, perusahaan besar otomotif yang menguasai pasar di Indonesia bersinergi desain kurikulum untuk kejuruan otomotif. Hal itu dikatakan Hanif di Jakarta Senin 2 Juli. Hasil riset dari McKinsey Global Institute memaparkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh secara global pada 2030. Hal ini disebabkan pada masa itu Indonesia akan mengalami bonus demografi. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia negara perekonomian terbesar ketujuh di dunia, maka dalam 15 tahun ke depan masih diperlukan penambahan tenaga terampil sebanyak 3,8 juta orang setiap tahunnya. PT Industri Kereta Api Inka Persero saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi, Inka akan mendirikan pabrik baru di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Direktur Utama Inka, Budi Noviantoro, dalam keterangan pers tertulis kepada Republika Online Minggu 1 Juli mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan proses perizinan dan rancang bangun untuk pabrik modern yang akan digunakan untuk memproduksi sarana kereta api berbasis aluminium dan stainless steel. Menurutnya, pabrik ini untuk mendukung program pengembangan industri perkeretaapian nasional maupun menjawab tantangan kebutuhan sarana kereta api dari luar negeri. Budi Nuvantoro menuturkan proses pembangunan tahap 1 direncanakan mulai akhir 2018 dan mulai beroperasi pada awal 2020. Total investasi dan pembangunan proyek ini tercatat mencapai 1,6 triliun rupiah. Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi yang sukses mendaftarkan salah satu warisan nasional Saudi, Oasis Al-Aqsa, dalam daftar warisan dunia UNESCO. Keterangan pers dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh yang diterima antara di Jakarta Senin 2 Juli melaporkan, Pangeran Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud sebagai Presiden Badan Pariwisata dan Peninggalan Nasional Arab Saudi menyampaikan apresiasinya tersebut kepada Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abu Gibril. Dukungan kepada Arab Saudi diberikan oleh Indonesia dalam forum ke-42 Komite Warisan Dunia UNESCO yang diadakan di Manama, Bahrain pada 24 Juni hingga 4 Juli. Oasis Al-Aqsa adalah situs alam terletak di wilayah timur Saudi. Menurut penelitian arkeologi, sudah ada sejak berabad-abad sebelum Masehi. Delegasi Indonesia dan 20 negara anggota Komite Warisan Dunia UNESCO menyetujui Oasis Al-Aqsa dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menganggarap beberapa destinasi wisata di daerah ini untuk menarik minat wisatawan yang asing berkunjung ke objek wisata tersebut. Seperti dikutip Republika Online, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Quintar Toheru di Bantul Senin 2 Juli, menyebutkan destinasi wisata itu antara lain Gumuk Pasir Parang Tritis, salah satu destinasi yang sangat menarik untuk wisata internasional. Menurutnya, kelebihan di sektor wisata inilah yang mestinya perlu ditonjolkan dengan digarap lebih maksimal, termasuk destinasi lainnya mempunyai potensi untuk wisata internasional. Quintar Toheru menambahkan Bantul mempunyai potensi untuk menarik minat wisatawan asing yang selama ini lebih berkunjung ke Yogyakarta. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Ari Ahsanur Rohim mengatakan, operasional penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, aman setelah Gunung Agung mengalami erupsi lagi hingga 3 kali pada Senin 2 Juli. Dalam rentang waktu pukul 06.19 sampai 06.55 waktu Indonesia Tengah, seperti ditulis Republika Online, Ari Ahsanur Rohim di Denpasar Senin menjelaskan, penerbangan masih sesuai jadwal dan masih beroperasi normal, meski ada erupsi susulan. Sementara itu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kasbani, mengatakan, saat ini Gunung Agung berada di atas, maksud kami, pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat hingga wisatawan tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya, yaitu di seluruh area di dalam radius 4 km dan kawah puncak. Mahasiswa Program Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung berhasil menciptakan sebuah alat untuk membantu para petani mengatur iklim sesuai kebutuhan tanaman yang digunakan di dalam ruangan. Antara melaporkan Direktorat Humas dan Publikasi ITB dalam siaran persnya Senin 2 Juni melaporkan alat yang diberi nama AutoGrow ini memungkinkan tanaman tumbuh subur dengan pengaturan suhu, kelembaban, iklim cuaca, dan cahaya secara otomatis meskipun berada dalam ruangan. Salah seorang pembuat AutoGrow, Pranara P. Christian Sitepu, mengatakan ide produk ini tercetuskan karena pesatnya pertumbuhan populasi manusia yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pangan, sehingga bisa menyebabkan kelangkaan pangan di kemudian hari. Menurutnya, alat ini mampu membuat kondisi iklim yang stabil dan ideal sesuai kebutuhan tanaman. Sasaran pengguna produk ini adalah penduduk perkotaan yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Hari Ulang Tahun Polri yang ke-72. Tanggal 1 Juli 2018, Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri memperingati hari jadinya yang ke-72. Di usia yang sudah cukup matang, Polri telah melalui sejarah dan perjalanan yang cukup panjang serta menoreh prestasi yang cukup membanggakan. Pada awal berdirinya, kepolisian bernama Jawatan Kepolisian Negara dan secara administrasi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk masalah operasional berada di bawah Jaksa Agung. pada tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 garis miring SD, Jawatan Kepolisian Negara dinyatakan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Jadi Polri atau dikenal dengan Hari Bayangkara. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berperan langsung dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Saat ini, peran dan tugas Polri semakin teruji, terutama dalam menghadapi kejahatan luar biasa, seperti ancaman terorisme, peredaran narkoba, serta tindak pidana korupsi. Dalam menghadapi ancaman terorisme, selain bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia TNI, Polri juga memiliki pasukan elit yang bernama Densus atau Detasemen Khusus 88, yaitu satuan yang dilatih khusus sebagai unit anti-terorisme serta memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Permasalahan narkoba juga menjadi bagian dari tugas Polri, seperti dalam kasus pengungkapan 1 ton sabu di kapal MV Sunrise Glory awal Februari 2018 yang lalu. Desember 2017 yang lalu, Lembaga Kajian Kepolisian atau LEMKAPI merilis survei tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri selama 2017. Menurut Direktur Eksekutif LEMKAPI, Edi Hasibuan, ada peningkatan angka kepercayaan publik pada kebijakan keamanan. Sekitar 68,5% masyarakat menyatakan sangat puas. Polri juga dianggap berhasil menjalin sinergitas dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia TNI. Prestasi dan inovasi pelayanan di berbagai bidang inilah yang membuat masyarakat semakin nyaman. Patut disyukuri, kinerja dan citra Polri semakin diapresiasi publik. Opini publik terhadap kerja polisi saat ini menandakan optimisme meski berbagai kekurangan masih menjadi catatan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 2 Juli 2004, kematian Mohtar Lubis. Mohtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Ia turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia menjebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara ia tuangkan dalam buku catatan Subversif pada tahun 1980. Ia pernah menjadi presiden Press Foundation of Asia, anggota Dewan Pimpinan International Association for Culture, Freedom, dan anggota World Future Studies Federation. Beralih ke peristiwa tanggal 2 Juli 2010, ledakan truk minyak di Kongo tewaskan 240 orang. Ledakan truk minyak di selatan Kivu terjadi pada 2 Juli 2010 di Republik Demokratik Kongo. Kejadian ini mengakibatkan setidaknya 230 orang tewas dan 196 lainnya cedera. Kapal tanker tersebut terbalik di desa Sange. Menteri Komunikasi Republik Demokratik Kongo mengklaim bahwa truk tanker tersebut mencoba untuk menyalip sebuah bus. Seorang petugas polisi setempat melaporkan bahwa pengemudi tersebut melakukan perjalanan dengan kecepatan yang berlebihan. Kami akhiri dengan tanggal 2 Juli 2013 gempa bumi Aceh. Pada tanggal 2 Juli 2013 gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Provinsi Aceh di Pulau Sumatera Gempa ini menewaskan sebanyak 39 orang dan melukai lebih dari 400 orang. Lebih dari 3.000 rumah hancur. Sebuah pesawat dan helikopter pemerintah dikirimkan untuk membantu kepolisian dan tentara setempat dalam upaya penyelamatan. Banyak jalan rusak akibat gempa atau tertutup longsor, sehingga menghambat upaya penyelamatan. Ketiadaan listrik dan sinyal telepon seluler menyulitkan komunikasi keluar. Demikianlah acara hari dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia-Malaysia, sepakat tingkatkan kerjasama di berbagai bidang. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Ibu Negara Siti Hasmah di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 Juni 2018. Indonesia dan Malaysia sepakat meningkatkan kerjasama, salah satunya dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan pembangunan sekolah untuk anak-anak WNI yang berada di Malaysia. Baik Presiden Joko Widodo maupun Perdana Menteri Mahathir Mohamad sama-sama setuju kerjasama ini ditindaklanjuti dalam forum tingkat menteri. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 Juni mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kerjasama, salah satunya dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan pembangunan sekolah untuk anak-anak warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.
Kami tadi juga menitipkan untuk perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia dan juga pembangunan sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. Yang berkaitan dengan internasional, kami tadi juga berbicara mengenai Laut Cina Selatan dan kita memiliki komitmen yang sama bahwa penyelesaian lewat dialog yang berbasis kepada hukum-hukum internasional akan kita kedepankan.
Kedua kepala pemerintahan juga membahas masalah pemberantasan korupsi, konektivitas, dan penyelesaian masalah perbatasan. Presiden Joko Widodo juga mengatakan merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang dikunjungi oleh Mahathir Mohamad setelah resmi menjabat sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyebutkan kedua negara memiliki permasalahan yang sama, khususnya ancaman ekspor kelapa sawit bagi kedua negara oleh Eropa. Menurut Mahathir, kedua negara harus satu suara melawan kampanye hitam yang dilakukan Eropa terhadap Indonesia dan Malaysia. Nilai perdagangan Indonesia dan Malaysia pada tahun lalu meningkat 22%, di tahun 2016 menjadi 16,89 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini menjadikan Malaysia sebagai mitra dagang Indonesia terbesar ketujuh secara global dan mitra dagang terbesar ketiga di ASEAN setelah Singapura dan Thailand. Demikian Indonesiaku kali ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini Sumarno mengatakan perusahaan milik negara yang dalam operasionalnya menggunakan valuta asing siap menggunakan fasilitas lindung nilai atau hedging menyusul melemahnya kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dahiri mendorong keterlibatan dunia industri dalam proses belajar mengajar di kampus maupun lembaga pendidikan. PT Industri Kereta Api Inka Persero saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi yang sukses mendaftarkan salah satu warisan nasional Saudi, Oasis Al-Ahsa, dalam daftar warisan dunia UNESCO. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggarap beberapa destinasi wisata di daerah ini untuk menarik minat wisatawan asing berkunjung ke objek wisata tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Ari Ahsanur Rahim, mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, aman setelah Gunung Agung mengalami erupsi lagi hingga 3 kali pada Senin 2 Juli. Mahasiswa Program Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung berhasil menciptakan sebuah alat untuk membantu para petani mengatur iklim sesuai kebutuhan tanaman yang digunakan di dalam ruangan. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Curug Bentang di Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Jawa Barat memang memiliki banyak air terjun yang tersebar di wilayahnya. Dari banyaknya air terjun tersebut, ada sebuah air terjun tersembunyi yang terdapat di Desa Sanca, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, bernama Curug Bentang. Curug Bentang berada dalam satu kawasan desa wisata Wangun Harja, sama dengan Curug Cibareubeu. Saudara pendengar, Curug Bentang adalah rangkaian air terjun yang terbagi menjadi dua. Air terjun pertama membentuk kolam kecil yang kemudian mengalir ke air terjun kedua yang lebih besar. Sejauh ini baru air terjun kedua yang dapat diakses, karena air terjun pertama lokasinya lebih ke arah hulu, sehingga harus melewati hutan dan bukit. Debit air Curug Bentang cukup deras dengan airnya yang jernih. Menikmati kesegaran air terjun dengan berendam atau berenang tentunya menjadi aktivitas wisata menyenangkan yang dapat dilakukan di tempat wisata ini. Saudara pendengar, Curug Bentang berjarak sekitar 30 km dari Kabupaten Subang. Dari Subang atau Bandung, Curug Bentang dapat ditempuh selama 40 hingga 60 menit perjalanan darat melalui Desa Palasari, Sarireja atau Kasomalang di Kecamatan Jalak Cagak. Kondisi jalan dari Palasari ke Sanca relatif bagus, namun karena petunjuk arah masih sangat minim, pengunjung harus bertanya pada penduduk sekitar. Setelah sampai di pintu gerbang, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Dari gerbang ini, perjalanan menuju Curug Bentang hanya sekitar 1 km. Namun harus ditempuh dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang menurun. Saudara pendengar, di lokasi wisata Curug Bentang ini sudah tersedia beberapa warung penjual makanan di dekat pintu gerbang masuk curug. Selain itu, di dalam area wisata ini tidak jauh dari gerbang masuk ada beberapa villa penginapan sederhana yang disewakan bagi pengunjung untuk menginap. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Curug Bentang dari Jawa Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal jangan layangan khas Bali. Layang-layang di sebagian wilayah Semenanjung Malaya merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara yang terhubung dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Di Bali, layangan dibentuk dengan cara yang tidak biasa seperti umumnya dengan ukuran yang luar biasa. Masyarakat Bali menyebutnya jangan. Sepintas, jika kita memikirkan kata layang-layang, mungkin yang ada di benak Anda adalah sebuah kertas yang berbentuk jajaran genjang dilengkapi dengan rangka dari bambu. Dengan ukuran kecil yang sangat wajar, namun jangan berbeda. Memiliki bentuk yang luar biasa indah dan tidak seperti layangan pada umumnya, jangan dibentuk menyerupai tokoh-tokoh dalam cerita pewayangan Bali. Jika tidak diterbangkan, kita akan mengira bahwa layangan ini adalah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah sejenis karya seni patung yang terbuat dari kertas dari rangka bambu. Dalam kebudayaan Bali, ogoh-ogoh menggambarkan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam kelompok layangan tradisi, jangan merupakan salah satu layangan yang unik, dipercaya sebagai naga sang penjaga kestabilan dunia. Menurut mitos, bumi ditopang oleh seekor kura-kura raksasa bernama Benawang Nala, dan bumi tersebut dikelilingi oleh tubuh seekor naga bernama Naga Besuki. Naga itulah yang diabadikan menjadi layangan jangan. Jangan merupakan layangan sakral. Pasalnya, bagi masyarakat Bali, layang-layang bukan hanya sekedar permainan. Layangan dipercaya memiliki tubuh, tulang, bahkan roh. Jiwa layangan diyakini sebagai perwujudan Rare Angon atau Dewa Layangan. Di masa itu, para petani Bali pun percaya bahwa kaki para pelayang yang menginjak-injak lahan akan membuat tanah menjadi subur. Maka sampai sekarang, layang-layang harus diupacarai sebelum dilombakan, khususnya bagian tapelnya atau topeng. Sebelum dan sesudah diterbangkan, layangan ini harus disucikan terlebih dahulu. Layangan tradisional ini menjadi ciri khas tersendiri dan tetap ada di masyarakat. Layangan jangan terdiri dari layangan itu sendiri dan ekornya terbuat dari kain yang panjangnya bisa melebihi 100 meter tergantung dari ukuran layangan jangan tersebut. Karena ukuran layangan jangan besar, maka dalam menerbangkannya dibutuhkan banyak orang dan angin yang cukup. Di samping itu dibutuhkan juga lahan yang luas agar layangan dapat mengudara dan mendarat dengan selamat. Selain ukuran yang besar, layangan jangan juga mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dapat berbunyi saat diterpa angin. Karena masih melekatnya tradisi layangan di Bali, maka setiap tahun diadakan Bali Kids Festival berbagai kategori, termasuk kategori layangan jangan. Walaupun keadaan lahan di Bali yang semakin hari semakin penuh dan berdampak berkurangnya tempat bagi penikmat layangan, terutama yang berukuran besar, namun hal itu tidak mengurangi semangat para pelayang Bali. Hal ini terbukti dengan selalu ramainya festival layangan tersebut. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai layangan jangan khas Bali. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RR Water Voice, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang dinyanyikan oleh Ismanto. Sebagai pembuka, berikut kami hadirkan lagu berjudul Jauh di Mata, Dekat di Hati.
Kiranya engkau tidak lupa akan aku ini, ku menanti berita semalam untuk pengobat jika malam mendatang, datang pula bayanganmu nan menyiksa diri. Tiada kejapkan, tapi makin nyata di mataku. Ingatkah akan janjimu, oh Dinda, pada malam nan bersaksi. Walaupun jauh di mata, namun selalu dekat di hati. kiranya engkau tinggal, lupa akan aku ini, ku menanti berita asmara untuk pengobat rindu hatiku. Jika malam datang pula bayanganmu nan menyiksa diri, tiada hilang ku kejapkan, tapi nyatanya tadi ingatkah akan janjimu, oh Dinda, pada malam nan bersaksi, walaupun jauh di mata.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Jauh di Mata, Dekat di Hati yang dinyanyikan oleh Ismanto. Sebuah lagu keroncong asli yang bercerita tentang kerinduan seseorang kepada sang kekasih. Orang ini berharap janji yang terucap tidak dilupakan begitu saja. Walaupun jauh, namun selalu dekat di hati. Selain piawai membawakan lagu, Ismanto juga mampu menciptakan berbagai lagu. Salah satunya adalah lagu Jauh di Mata Dekat di Hati yang ternyata adalah ciptaannya. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Sapu Tangan.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku, basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku, pada masa dahulu berdua pertama bertemu, penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana
terjadi sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku, karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Sapu Tangan. Seperti lagu sebelumnya, lagu ini masih bertema cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ditinggal pergi oleh sang kekasih. Walaupun sudah berjanji sehidup semati, namun kisah cinta tidak bisa dipertahankan. Sapu tangan yang dulu diterima dari kekasihnya, kini menjadi kenangan yang basah dengan air mata. Pendengar, Ismanto lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada tahun 1920. Nama Ismanto mulai muncul di dunia hiburan, khususnya musik Indonesia, setelah era 50-an. Waktu itu namanya bersanding dengan penyanyi-penyanyi lainnya seperti Waljina, S. Darmanto, dan Pink Astono. Selain bermain musik dan bernyanyi, Ismanto juga menulis lagu-lagu Jawa dan keroncong. Akhirnya Ismanto pun wafat di Surakarta pada tahun 1996. Pendengar, kita akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan dua lagu berjudul Bakti dan Irama. Keduanya dibawakan oleh Ismanto. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Cerahir malam mendesir alun bayu bagai bahana, teja sakti
Thank you. tiada seindah serenade laras rayu. Rimalas bagelaman kasihku dari hati ingin menyumbangkan doa restu walau hanya dengan tak semerdu bulu perindu.
langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharum, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam, pujaan setiap insan, merata rasa terang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.